aktuālo interviju par to, kas mums ir svarīgs.
Itamā nedēļā no 1. līdz 4. juņam notiks Daugavpils pilsātas svātki ar Daugavpili sirdī, kas veltēti pilsātas 748. dzimšanas dienai. Daugavpils pilsātas svātku vīnu organizētojam Daugavpils pilsātas domas kultūras pārvaldes vadītājas vītnieca Diāna Soldāne aicināja pilsietniekus un gostus Navīnes pilsātas svātku pasākumiem, bet arī aplīcināja, ka kultūra Daugavpilī našķirai, kurais ir krīvs, latvīts, ukraiņs vai poļaks, bet sokos par pilsātas svātkim.
Nu, mums ir ļoti daudz pasākumu. Mēs jau sokam, izskandinājam pilsātas svātkus ar diviem ļoti skaistiem koncertu meditācijas koncertiem baznīcos, kas notiks Latgaļas Ierģeļu dīnu ītvarūs 31. maija vakarā Marijas baznīcā un 1. juņa vakarā Dīva Žālsirdības baznīcā. Nu, savukārt jau 1. juņī pa dīnu Dubrovina parkā mums būs lielo bārnu aizsardzības dīnas svinēbu koncertu programma un pasākumi. Un tad jau no 2. juņa uzjām programmu ar vīnam grīziņus un 2. juņa piecpušdīnī jāsok darbotīs skatuve Pumpura skvērā, kas ir vairok veļtēta ģimenēm, bārnim, tur arī izklaidis īspiejas bārnim būs dažodas un koncertu programmas. Savukārt Dubrovina skvērā darbosīs deju un muzikas skatu. Obos šajos vītos uz skatuves uzastosīs mēs pošu pilsātas kolektīvi. Bet 2. juņa vakarā jau arī būs koncertu programmas Lielajā vīnēbas laukuma skatuvī. Tur mums uzastojas Bel Tempo grupa, Carnival Youth, Felix Šinders no Ukrainas un 2. juņa koncertu programmas noslēgs Soundpoets koncerts. Savukārt 3. junī tad jau mums ir gan pilsātas svātku gojīns, gan lielais atklošanas koncerts, kurā šogad mums uzastojas Daugavpils amatīra mākslas kolektīvi, kuri pīsadaļējas dzīsmu svātkūs, un 3. junī arī joprojām darbosīs gan Pumpura skvērā ģimenes atrakcijas un koncertu programmas, gan Dubrovina parkā, un 3. junī uz Vīnēbas laukuma lielos koncertu programmas pīdovās KJ kolektīvi no Lītuvas, Ivo Fomins no Latvijas un Vera Brežņeva no Ukrainas. Un šogad arī mēs īdzīvotājiem par prieku, jiem būs īspēja arī baudīt pilsātas svātku salūtu Daugavmalā. Savukārt 4. junī joprojām Pumpura skvērs, joprojām Dubrovina parka koncertu programmas, bet 4. juņa īpašo ūdzeņa ir aktivitātes Daugavpils cītūksnī. Būs gan krāmu tirdziņš, kas jau guvs gan lielu popularitāti, gan interesi. Būs ļoti īpaša Nikolaja Vortu atviešanas ceremonija ar lielgabala šovīni ar 19. Gadsimta sokuma todu nūskaņu arī tārpūs, un to aicinājam šo apmeklēt, to, ka todi pasaukumi nanūtīgi cīši bīži Daugavpilī. Un vispār pilsētas svātkus, nu tad jau pavisam nūslēgsim ar īcīnēto spīdveja sacensībam stadionā Lokomotīve. Nu, Daugavpils skanēs paeistam.
Daugavpils skanēt paeistam sots ar taidu pa manam ļoti breinīgu, cīši breinīgu pasocīni ar Ierģeļu dīnam. Divos baznēcos tiks izskandinotis varganis un jūs skanēs nipa jūkam, vai tu vari pastostēt vairāk par tiem koncertiem?
31. maija vakarā Daugavpils uz svātokos Jaunavas Marijas bezvainīgos ieņemšanas baznēcā būs koncertu meditācijas spēkavots, kurā pīsadaļējas Guna Kise un Aldis Kise, un prīsters Bernards Vagaļis vadējis meditācijas. Savukārt 1. juņa vakarā Daugavpils Dīva Žālsirdības baznīcā koncertu meditācijā Svētā mīla pīsadaļējis Larisa Carkova un Juris Visbulis, un meditācijas vadējis prīsters Aigars Bernāns. Un mēs priecojamies, ka Daugavpils Ierģeļis skaņ, un Dīva Žālsirdības baznīcā patīsībā Ierģeļis ir atklotas tikai pavisam nesen, īgodotas, un par to mums ir īpaši prieks, dēļ to, ka nav visos baznīcos ir Ierģeļis, un nav visos jūs to skanīgi skan, un mēs jau arī īpriekšējos godos pilsātas svātkus esam sokuši ar šodien īskaņu koncertiem baznīcos, dēļ to, ka man likās, ka šos te koncertu meditācijas ir to, ko pirms jebkura lielā un skanīga pasaukuma, tev vajag mirklieti padomot, atsesēst, padomot, sakūpot dūmas, Un tad ar jaudu laistīs īkšā, un man likās, ka šis to ļoti zēmēgi īsāk mūsu pilsātas svātkus.
Daugavpils svētki itamā gadā ir tādi cīši bogoti. Bogotoki nakāja pirms Covid-pandēmijas, bija par to līdzinē arī lielais gojīns, kuram ir 3000 cilvēku prisacījušies, jā?
Jā, šobrīd 3000, jā.
Cik sarežģētē vai cik vīglai ir pīlāgot šo programmu dažaidom gaumēm, dažaidim cilvēkiem multinacionālajai Daugavpils sabīdrībai?
Mēs jau laikam esam tik ļoti pīroduši pie to, ka mēs to esam, un jebkurā pasaukumā mēs domājam to, lai būtu tako interese pēc īspējas visiem. Pirmam kortam man ir jāsaka, ka Daugavpils pilsētas svātkus lielā mārā veidoja paši pilsētnieki. Tā ir to, ka tos skatuvis, kas ir Pumpura skvērā un Dubrovina parkā, tur pīsasakos paši pilsētas kolektīvi, līdz ar to jī jau ir ļoti dažodi. Jī katras nok ar savu saturu, ar savu stostu. Tī ir gan deju un muzikas kolektīvi, tī arī ir arī mazokom tauteibu kolektīvi, un jau todā veidā tas saturs veidojas tāds daudzpusīgs un interesants dažādiem iedzīvotāju grupām. Nu, savukārt, tas, kas atsatīcās uz lielajām koncertu programmām, tad, jā, mēs cenšamies izavēlēt pēc īspējas dažādus moksinīkus, lai būtu interesantāk arī mums pašim. Un arī dēļ to, ka ir jau vietīgi pasavērt savu aplēku un uzzinot kaut ko jaunu un iespējams, ka tas arī kods sadzirdēs jaunu mākslinieku un es jau maši nebūtu gojas iz to koncertu, bet ja visi ir un dzird, izrādās, ka šitas arī ir ļoti labs līdz ar to. Protams, ka lielus svātkus salikt nav vienkoši, bet es sacētu, ka mums ir ļoti spiecīga komanda un man jopasasakos visiem, kuri strādāja gan pie pilsētas svātku programmas salikšanas, gan pie visiem tehniskajiem risinājumiem, gan pie informācijas izplatēšanas. Jā. Komanda ir lielā.
Viņas liels, labs mehānismus.
Jā, tas tāds diezgan atstrādāts mehānismus mums ir izsegojis, jā.
Arī tu paši pieminēji šo koncertu ar dažādajiem mākslinīkiem divus vakarus pēc kortes, ūtrais un trešais jūnijas. Ir ukraiņu mākslinīki. Tītē ir, ar tādu dūmu, vai vienkārši to, ka vajadzēja paimt kādus orvalstu mākslinīkus. Tas ir kā?
Daugavpils pilsētas svātku koncertu programmas vienmēr ir bijušas veidotas to, ka ir piesaistīti arī ārvalstu mākslinieki, un līdz ar to arī šogad domājot par to, ko mēs varētu piesaistīt, ko mēs varētu uzaicināt, piesadaļīt pilsētas svātkus, to diezgan loģiski sasalika to, ka mēs gribam arī kodu no Ukrainas. Pie tam Feliks Šinders Daugavpilī jau ir bijis pirms gada muzikālajā augustā, un jo koncertu programma bija absolūti brīnišķīga enerģiska, cilvēkiem ļoti patika, un mēs domājam, ka es var īkustinot ne tikai mozu Pumpura skvēra skatuvi, kurā es tūrēju uzastu, bet es var īkustinot visu vīnēbas laukumu. Dēļ to arī te programma ir to veidota, ka šogad mums ir mākslinieki no Lietuvas un no Ukrainas.
Arī Vera Brežņeva, laikam arī daudz komentārus naprasa.
Nu, tieši to.
Jūsim arī tikko, ka izskanētēts lausa koncerts jūs vadētēja Laismiņē. Kā ir tur ar apmeklētību? Vai nok tikai latvīši, vai nok latgalīši, vai nok arī tīpaši ukraiņi? Kas nok skatēties jūsu enerģiskos dejas?
Pēdējo gada laikā mēs vairokus deju koncertus bijām sareikavuši tieši kultūras pilī, kas nav Daugavpils centrā, kas ir ķīmijas apkaimī. Līdz ar to, ko izejot orā no Daugavpils centra, jo porējos aktivitātes porsvarā šeit notiek. Un tad mēs arī ieraudzējam, ka mainos te publika, kas apmeklē šos te latvīšu tautas deju koncertus. Un arī mūsu jubilejas koncertu zālī bija ne tikai mūsu rodi un draugi, bet zālī bija arī cilvēki, kas runāja visdažādākajos valodos, un cilvēki nok skatētīs uz to, kas jums dūtu pozitīvu enerģiju. Un man likās, ka mums tas izadeve, un to arī na pirmo reizi latvīšu tautas deja skanēja uz kultūras pils skatuvis, un līdz ar to cilvēki jau ir pīraduši, un viņi jau zina, un viņi jau pateik, un viņi nok baudēt. Un ar to visdažādāko publika apmeklēšu uz te koncertus, un par to mums ir prīks.
Bet tā interesantie. Pirms jūsu lielo koncerta, kad bija Porpildēta zāle, kad tu sacēji, bija Eiropas koncerts, kas arī ir tāda kulta grupa, savulaik bija, un arī bija divi izporduti koncerti. Vai tas nozīmē, ka kultūra vīnoja vairs īdzēvotoja Daugavpilīši vairs našķiroja? Vai tas ir latviešu valodā pasaukums, vai tas ir krīvu, varbūt tas ir arī kāda bīdrēba noks un sataisies ukraiņu valodā dzīdos. Noteikti tā jau arī ir Daugavpils.
Tieši to īsnībā mums nokušā nedēļī Daugavpils ukraiņu bīdrēbā ir lielais jubilejas pasaukums 20 gadu. Līdz ar to Daugavpilī tik teišām skan muzika, koncerti, dejas visdažādākajos valodos. Daugavpilī ir daudz īdzēvotoju un līdz ar to katram šim pasaukumam patīsībā pieteik skatētoju. Ja mēs paņemam, cik liela ir kultūras pils zāle, tas ir apmēram tūkstoši 200 skatētoju. Un kas uz lielu Daugavpili ir tūkstoši 200 un vēl apliecīni, vai ne? Un līdz ar to es sacētu, ka Daugavpili nekad nav to, ko šķirots, ka skatētojas ītis tikai konkrētā valodā notīkūšu pasaukumu, bet es domāju, ka šeit no to, ko rūbežā arvien mazāk pazaud un šķirošana. Cilvēki ir gatavi īt, jiem ir svarīgs saturs, jiem nav svarīga valoda, kodā skaņ. Jiem ir svarīgs saturs arī uz Eiropas koncertu, go visdažādākos valodos runojuši cilvēki. Un visi bija prīceigi un visi baudiet uz koncertus. Un tāpat ir arī ar citiem, arī uz mazokumu tautību koncertiem īt dažodi. Īpašs prieks mums ir par to, ka tad, kad Daugavpilī kāda mazokuma tautību bīdreiba vai centras reikoja pasaukumus, jī bīži viņi sauc cīmeņus no citiem. Un, ja piemēram, noteik pieimsim, nu pat bija arī Baltkrīvu kultūras centra reikots pasaukums, jī jau pasauc arī cīmeņus no Krīvu kultūras centra, no Pūļu kultūras centra, nu tā ko, no visom mazokuma tautībam. Un Daugavpils jau sen ir pieradus, ka mēs visi esam kopā. Mēs visi daram kopā. Arī pilsētas svētku atklošanas koncertā, tad, kad būs šīte dzīsmu svātki daļībnieki, arī tur uzastojas mazokuma tautību kolektīvi. Nu, līdz ar to tāda šķirošana, man likās, mums īkšīnī nav tik izteikta. Īspējams, no arpuses līkās, ka būtu trokoks. Nē, īkšīnī tāda šķirošana tik cīši nanotiek.
Vai tas nozīmē, ka kultūra ir vīna no tom nūzaram, kas vīnoj visus īdzēvotojus, visus pilsētnīkus, ja mēs šobrīd runājam par Daugavpili?
Kultūra noteikti vīnoj. Dēļ to, ka sabiedrības pamats ir kultūra, un ja gan vīnoja, kultūra var arī īsokt vai virzēt kaut kādu uz pormaiņu procesu sabiedrībā, dēļ to kultūra ir ļoti svarīgs tāds aspekts vai sastāvdaļa pilsētas attīstībā. Nu, man liekas, Daugavpils kultūra ir īsamocējusi, nu, tā kā vīnot visus vai rast variantus to, lai visim beltu tādi pasaukumi, ko jī vēlētos apmeklēt. To aplīcināja arī teātris, piemēram, kurš pīdova izrodis trejas valodos. To aplīcināja arī citas kultūras īstodis, kuras meklēja no to, ko ceļu pie dažodim skatētojiem un apmeklētojiem.
Paldies Dijānai Soldānai par aicinājumu pagastēt multikulturālajā Daugavpilī. Jā, otro lielāko Latvijas pilsēta ir multikulturāla, multietniska un multifunkcionāla pilsēta. Inavīna nozīmīgai vārtāta Latvijas un Latgulis kultūras kontekstā.
Raidījumu finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par raidījuma saturu atbildi projekta izcīnotojs CMG Latgales balss.